Бишкекте саат 3 болду, азаттык 22 ноябрь. Шейшемби күнкү уктурууларын улантат, кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Өмүрбек Текебаев Атамбаевка импичмент жарыялоого даярдык башталганын айтты. Шайлоо 2016. Ошто талапкерлердин 70%нын шайлоо фонду жок. Эл аралык кабардан Европа бириминдеги ири мамлекеттер шайлоо жылына жакындап келатат.
Францияда президенттик шайлоо келерги жылы апрель айында болот. Өлкөнүн азыркы президенти Франсуа Олланд экинчи мөөнөткө шайлоого бараар барбасын декабрь айында айтаарын билдирген.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жагырмакчы, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова, ал режиссердик пультта болсо кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оолу соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Каракулжада кардын камагында калган 3 чабанды куткаруу аракети көрүлүүдө. Бүгүн таң эрте жергиликтүү 4 адамдан турган топ Атчан жолго чыкканан азаттыкка чабандардын биринин атасы Эсенбай Кулуев кабарлады. Күрөктөрдү алып кетишти, аракет кылып көрүшөт, бирок эгер көчкү жүрсө кайра кайтышат, деди Кулуев. 17 ноябрда Орто Казык жайлоосунда 900 кою менен чыгып кеткен 3 чабандын дайыны 21 ноябрда гана табылган. Алар туугандарына чөнтөк телефон аркылуу байланышка чыгып, аман соо экенин кабарлаган. Бирок бүгүн баарынын тең телефондору өчүк болууда. Жакынкы кыштак менен жайлоонун ортосу 30 чакырым жер. Президент Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо боюнча документтерди топтоо процесси башталды. Бул тууралуу Бишкекте пресс-конференцияда Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Ал мамлекет башчы жана анын тегерегиндегилер бийликти узурпация кылып алганын белгиледи жана оппозицияны Мегакон боюнча каралоо жүрүп жатканын айтты.
Президент өзүнө ыйгарылган арбитрдик калыстык милдетинен тайып бир саясий күчкө жан тартып, анан эң негизгиси өзү жана анын айланасындагылар конституциялык компетенциясынын чегинен чыгып мамлекеттик иштерге аралаша баштады деп айтып келген. Ошондуктан мен бүгүн граждандык коомго, депутаттарга кайрылып, президентке импичмент жарыялоо үчүн документтерди жыйноо башталды деп билдиргим келет.
Текебаевтин айтуусунда импичментти даярдоо жараяны 2-3 айлык мөөнөттү алышы ыктымал, тиешелүү кызмат адамдарынан көрсөтмөлөр жана башка документтер чогултулушу керек. Президенттик администрация тараптан бул боюнча азырынча комментарий боло элек. Согушту курчоо шартында жашап жаткан сириялыктардын саны 2 эсе өсүп, миллионго жетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Стивен О'Брайен Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Анын айтуусунда курчоону аскердик тактика катары негизинен өкмөттүк аскерлер жарандарга карата колдонуп жатат. Жай тургундар изоляция, бомбалоолорго кабылып, ачкадан өлүп атат. Аларды багынып берүүгө же качып кетүүгө көндүрүү максатында медициналык жана гуманитардык жардамдар берилүүдө, деди О'Брайен. О'Брайен Сирия президенти Башар Асад режимин кескин сынга алып, аны бардык сириялыктарды коргоого жөндөмсүз жана бийлик үчүн өз элине абадан чабуул жасап жатат деп айыптады. Жапонияда катуу жер титирөө болду. Жапон бийлигинин маалыматына караганда 7 балдык жер титирөөдөн кийин өлкөнүн түндүк чыгыш жээгин цунами каптады. Фукусима атомдук электростанциясы жайгашкан аймакта 1 метрге жеткен толкун болгону кабарланды. Силкинүү баш калаа Токиодо дагы сезилди. Курмандыктар жана жараат алгандар тууралуу маалымат түшкөн жок. Өлкө бийлиги зилзала болгон аймактын жашоочуларын коопсуздук жайларга кетүүгө чакырууда. Фукусима станциясы орун алган райондо 2011 жылы катуу жер титирөө болуп, дүйнөдөгү эң чоң ядролук кырсыктардын бири катары тарыхта калган. Ал кезде жер титирөөнүн натыйжасындагы цунамиден 18500 адамдын өмүрү кыйылып, Фукусиманын 3 ядролук реактору бузулган. Нарын облусунун Кочкор районундагы 2 айылдын мугалимдери айлыгы кыскарышы ыктымал экенин айтып нааразы болууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Семиз Бел айылынын Бостонов атындагы орто мектебинин мугалимдери кабарлашты. Алардын айтуусунда социалдык өнүгүү министрлигинен келген кагазда бийик тоолуу шартта иштегени үчүн айлык маянасына буга чейин кошумча берилип келген акча мындан ары төлөнбөй турганы айтылган. Жалпысынан 45% кошумча төлөм Семиз Бел жана Арзы айылдарынын мугалимдерине төлөнбөй калышы ыктымал болууда. Мугалимдердин өтүнүчү боюнча Азаттык социалдык өнүгүү министрлиги менен байланышты, бирок бул мекеме аталган айылдардын мугалимдеринин айлык маянасын кыскартуу тууралуу кеп болбогонун айтууда. Семиз Бел жана Арзы айылдарындагы 2 мектепте 70 ашуун мугалим иштейт. Кыргызстанда мамлекет прокуратура органдарынын ролун күчөтүп, ыйгарым укуктарын кеңейтүүдө. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаевдин прокурорлордун кесиптик майрамына карата бүгүн жолдогон куттуктоосунда айтылат. Мамлекет аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу, тартип коргоо органдарынын мыйзамды так аткаруусуна көзөмөл жүргүзүүдөгү прокуратуранын ролун күчөтүүгө жана ыйгарым укуктарын көбөйтүүгө барууда. Мындай шартта прокуратура иш жүзүндө бүтүндөй укук коргоо системасынын ырааттуу ишин жана тазалыгын камсыз кылган эч кынтыксыз таза орган болууга тийиш деп белгиледи президент. Кыргызстанда алгачкы прокуратура органы 1924 жылы 22 ноябрда түзүлүп, иште баштаган болчу. Ош облусунда жергиликтүү шайлоого мажоритардык система боюнча катышып жаткан талапкерлердин 70% шайлоо фондун түзүүгө үлгүрбөй калган. Бул тууралуу бүгүн Ош шаарында шайлоого жана референдумга даярдык боюнча жыйында айтылды. 11 декабрда Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Шаардык кеңештерге партиялык тизме менен, ал эми айылдарда мажоритардык, башкача айтканда ар бир талапкер үчүн өзүнчө добуш берүү болот. Ош облусунда 92 участок ачылган, анын 71-инде жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот. Шайлоо фонду жок талапкерлер ат салышуудан четтетилбейт. Болгону алар үгүт ишин ак төлөнүүчү гезит, баннер же баракча аркылуу жүргүзүүгө укугу жок болот. Айгерим,
дал ушул кабарга бир аздан кийин кененирээк токтолобуз. Чоң рахмат кесиптеш Мурхат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дарегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус Азаттык Чекит орг сайты. Эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 12 тиен, 1 евро 74 сом 20 тиен, 1 орус рублю 1 сом 6 тиен, ал эми казак тенгеси 20 тиен болуп жатат. Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысы эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Программабыздын башында айтылып өткөндөй эле, президент Алмазбек Атамбаевка ИИМЧП жарыялоо боюнча документтерди топтоо процесси башталды. Бул тууралуу Бишкекте өткөн пресс конференцияда Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясы лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Жыйынга биздин кабарчыбыз Кулунчбек Жолдошов да барып келген эле, азыр ал студияда, эмесе сөз сизде кесиптеш.
Рахмат. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевка импичмент жарыялоо жөрөлгөсүн баштоо демилгесин сунуштады. Башка атамекенчи буга мамлекет башчысынын баш мыйзамда каралган ыйгарым укуктарынан аша чаап кеткен учурлары боюнча бир катар фактылар топтолуп калгандыгын жана ал негиз болоорун айтып, учурдан жакын чөйрөсү мамлекеттик бийликти толук ээлеп алды деп айыптады. Ошол эле кезде Текебаев бул демилге аркылуу алдыдагы 2 ай аралыгында жарандык коом өкүлдөрүнүн, ошондой эле укук коргоочулардан, же болбосо башка бир мамлекеттик кызматкерлерден тиешелүү кошумча далил фактыларды дагы сунуштоого чакырды. Бул тууралуу билдирген партия лидери Өмүрбек Текебаев тиешелүү документтер баардыгы топтолуп бүткөндөн кийин парламентте аталган жөрөлгө ишке ашырылып, президентке импичмент жарыялоо аракети көрүлө тургандыгын төмөндөгүчө белгиледи.
Жыйналган материалдын негизинде Жогорку Кеңешке кайрылып атайын комиссия түзүлөт. Атайын комиссия иликтеп, ошол коюлган дооматтарда кылмыш составы барбы жокпу ошону аныктап, анан ошонун негизинде генералдык прокурор Жогорку Кеңештин катышуусу менен президент кызматтан четтетилет жана анан кийин кылмыш жообуна тартылат. Эми импичмент бир күндө жарыяланбайт. Бразилияда 2 жыл аракет болду. Көчө кысым аркылуу, коомдук пикирдин кысым аркылуу ал мындай ишке ашты. Биз азыр документти даярдайлык. Документ канчалык негиздүү болот? Бүгүн парламент 60 добуш бербесе, тиешелүү саясий кырдаал болгондо 60 эмес 70 дагы добуш берет деп мен ишенем. Эгер прокурорду алмаштырыш керек болот.
Ошол эле кезде Өмүрбек Текебаев баш мыйзамдын бир катар талаптарын бузду деп, негизинен конституциядагы 63-3 беренен 3-чү пунктун белгилеп жатат. Мында негизинен мамлекет башчысы партия мүчөсү болууга мүмкүн эмес экендигин, ал ыйгарым укуктарын аткарып жаткан учурда партиядагы мүчөлүгүн токтотуп туруш керектигин жана саясий иштерге аралашпасы керек экендиги жөнүндө мисалдарды келтирип, бирок ошол эле учурда мамлекет башчысы жогорку кызмат адамдары болуп саналган өзүнүн партиялаштарын партиянын саясий кеңешине өткөн жылы февраль айындагы партиянын курултайында дайындаган фактыны келтирди. Буга президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов, Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов, президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов, Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси Куанычбек Кулматов сыяктуу ошондой эле президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдордун КСДП партиясынын саясий кеңешине мүчө болуп кириши бул конституцияны түздөн түз бузууга мисал катары Өмүрбек Текебаев белгилеп өттү. Бирок ошол эле кезде КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов президентке импичмент жарыяланганга эч кандай негиз жок экендигин билдирип атайын комментарий берди. Президент негизинен конституциянын кепилдиги, гаранты жана улуттун атасы катары гана иштеп келе жаткандыгын жана буга чейин эч кандай саясий ишмердүүлүк менен ал алектенген эмес деп белгиледи. Ошол эле кезде Иса Өмүркулов кандайдыр бир президентке импичмент жарыялоо үчүн мамлекетке чыккынчылык кылган же болбосо бир мамлекеттик оор кылмыш болушу керектиги мыйзамда так көргөзүлгөнүн айтып Текебаевдин айткан билдирүүсүн жөн эле популисттик кадам катары белгиледи. Ошол эле кезде КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков президентке импичмент жарыялоого негиз жоктугун кошумчалап, Текебаев муну өзүн өзү коргоо тактикасы катары маалымат айдыгында колдонуп жатат деп белгиледи.
Текебаев жөнүндө башкалар жөнүндө ар кандай сөздөр чыгып атпайбы? Ар кандай документтер чыгып атат, факттар ачыкка чыгып атат. Алар эми тасталды айта албайм, азыр эми иликтөө жүрүп атат, текшерип кийин айтышат. Бирок эми ушундай акыбалда бул коргонуу аракетин көрүп атат да. Коомдук пикирди алаксыт үчүн ошондой эмелерге барып атат деп ойлойм мен. Чынында эле бирдикер тастанып калса кылмыш ишке чейин жеткизбей коюу максаты болот деп ойлойм го. Булар кантип айтканда деле Атамбаевдин рейтинги жогору, элдин ишеними жогору болуп атат. Импичмент болуш үчүн бир кандайдыр негиз болуш керек да, эмне негиз бар экен? Мамлекетке чыккынчылык кылбаса, мамлекетке зыян келтирбаса, анан бул кишиге аргумент таштырылган бир деле бир доо коюлган элек да, салып аткан тамын эле айтып атат, эми ал эмне эрки да, эми өзүнүн акчасы сатып алган жерине там салып атсанын эмнеси бар экен?
Ошол эле кезде бул импичмент маселеси боюнча бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жетекчиси Адахан Мадумаров да өзүнүн комментарийин билдирген эле. Ал чындыгында эле президентке импичмент жарыялоого бир катар негиздер бар экендигин, бирок аны колдоп ишке ашырууга азыркы саясий реалдуулук жол бербей тургандыгын айтып өттү. Негизинен Адахан Мадумаров учурдагы парламент мына ушул демилгени колдоп укуктук негизде саясий күрөш жүргүзүү азыркы парламенттин колунан келбей тургандыгын белгиледи. Бирок ошол эле кезде Адахан Мадумаров учурда Текебаев көтөргөн демилгенин алкагында башка саясий күчтөр менен дагы саясий диалог сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын белгилеп өттү.
Чоң рахмат студияда кесиптешим Кубанычбек Жолдошов болду. Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө. Бул боюнча кененирээк маалымат алабыз, ал эми жыйындын видео версиясын азаттык чекит орг сайтыбыздан жана YouTube-дагы азаттык медиа баракчасынан издеңиз. Ободо азаттыктын алгысы жаңырууда, кезек эми аймактагы кабарларга да келип жетти. Ош облусунда жергиликтүү шайлоого мажоритардык система боюнча катышып жаткан талапкерлердин 70%нын шайлоо фонду түзүүгө үлгүрбөй калган. Бул тууралуу бүгүн Ош шаарында шайлоого жана референдумга даярдык боюнча жыйында айтылды. Жыйынга кабарчыбыз Ыдырыс Исаков да барып келген эле, азыр ал биз менен түз байланышта турат. Ыдырыс, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жалпы жонунан аймакта 11-декабрда өтчү шайлоого даярдык кандай экен?
Негизинен даярдыктардын баардыгы жакшы дешип атышат. Андан сырткары жанагы ошол участкалык шайлоо комиссияларын окутуу дагы болуп атат дейт. Азыр болсо ушул Ош шаарында баардык жерге урналар жеткирилгенин, Ош шаарында болсо бир гана ошол референдумга гана шайлоолор боло турганын айтышты. Ал эми аймактарда мисалы Өзгөн, Каракулжа, Карасуу сыяктуу райондордун баардыгында жергиликтүү шайлоолорго дагы шайлоолор болот экен. Ал деген сөз бир ар бир шайлоо участкасында 2 урна коюлуп, анан ар бир эмеде ошол участкалык эмеде 2 адамдар 2 бюллетенге ошол белгилүү кандай добуштарын беришет да. Биринчиси ошол референдумга добуштарын берсе, экинчиси ошо жергиликтүү кеңештерге боло турган болуптур. Андан сырткары азыр ошол аймактарда баардык кандидаттардын көпчүлүгү ошол маалыматсыздыктын айынан жанагы үгүт иштерине атайын фондторун өздөрүнүн шайлоо фондторун ачууга үлгүрбөй калганын, Андан сырткары ушул шайлоо учурунда айрым бир мыйзамдардагы бири бирине карама каршы келип калган учурлар бар экенин айтып өтүштү.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Идрис Исаков болду. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча кененирээк маалымат алабыз. Ал эми шайлоо темасындагы кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Сиз угуп жаткан Азаттык каналгысы эми Ош облусунан биз Жалабатка сапар татталы Тагарага Аксыда милиция кыйноо алды деген баланын жакындары райондук ички иштер бөлүмүнүн 7 кызматкеринин үстүнөн облустук прокуратурага кайрылышты. Алар 21 жаштагы Самарбек Максатбек уулун акча ордоого шектүү катары милиция бөлүмүндө катуу кыйноого алышканын билдирүүдө. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматовтон угалы, азыр ал биз менен түз байланышта турат. Руслан, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Эмесе сөз сизде.
Аксы районунда, Аксы районунун Тербен шаарында ошол өткөн айдын 7 октябрь күнү ошол машинанын тетиктерин саткан дүкөндөн ошол 800 миң сом акча уурдалган экен. Ага шектүү катары 14 октябрда ошол эле шаардын тургуну Максатбек уулу Самарбек деген 21 жаштагы атылды. Аксы райондук ички иштер бөлүмү ошол уурулукка шектүү катары кармашкан. Максатбек жана анын апасынын айтымына караганда ошол милиция уурулукту мойнуна алдыруу үчүн Максатбекти 4 саат ошо милиция бөлүмүндө катуу уртокмокко алышып 7 милиция кызматкерлери сабагандыгын, башын ошол белин башты кийгизип ургандыгын, 17 жолу ушул кордук көрсөтүүнү кайталаганын, анан аркасынан бала уурулукту мойнуна алып ошол акчаны кайсыл жерге жашырганын айтып берем деп сыртка чыгып үйүнө барганда анан жакындарынын жардамы менен милициядан арга качып кеткен экен ошол 14 октябрь күнү. Анан бул боюнча жакындары тиги 7 милиция кызматкеринин үстүнөн прокуратурага кайрылышыптыр, башка укук коргоо органдарына кайрылышыптыр. Кыскасы, ошол 7 милиция кызматкеринин ошо кыйноо фактысы боюнча ошоларга жаза колдонууну өтүнүп жатышат. Анан ошо эч кандай акча ордоого кесеси жоктугун дагы айтып атышат.
Түшүнүктүү. Экинчи тараптын, тагыраагы милиция кызматкерлеринин пикирин билдиңизби?
Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы азыркы учурда бул багытта уурулук фактысы боюнча кылмыш иши козголуп тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат деди. Ошондой эле бул баланын милиция бөлүмүнө кыйноого алган фактылар бул орун албагандыгын жана ошондой эле райондук жана Ош облусунда өткөн соттук медициналык экспертизалар дагы баланын денесине эч кандай бир жара келтирилмегени аныкталды. Бул жорукка ошол жакындары кылмыш иштен качуу максатында ушундай жолго барып атышат деп айтып атышат.
Түшүнүктүү. Биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүсүндө окуя боюнча кененирээк маалымат алабыз. Ал эми Бишкекте саат азыр 3:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкайы мазмунун эсиңиздерге салайын. Каракулжада кардын камагында калган 3 чабанды куткаруу аракети көрүлүүдө. Ал арада президент Алмазбек Атамбаевга импичмент жарыялоо боюнча документтерди топтоо процесси башталды. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Жапонияда катуу жер титирөө болду. Жапон бийлигинин маалыматына караганда 7 балдык жер титирөөдөн кийин өлкөнүн түндүк чыгыш чегиндеги цунами каптады. Ош шаарынын коомдук унаа жүргүнчүлөрүн тейлөөгө жаңы автобустар берилет. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык мэриянын транспорт бөлүмүнүн башчысы Орали Романов билдирди. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан издеңиз. Дарегибиз Азаттык чекит орг сайты. Сиз тыңдап жаткан Азаттык каналгысы кезек эмелер алып баянга да келип жетти. Европа биримдигиндеги эл мамлекеттер шайлоо жылына жакындап келатат. Президенттик шайлоо алдында Франциянын республикалык партиясында өткөрүлгөн праймеризде күтүүсүз жерде мурунку өкмөт башчы Франсуа Фион ийгиликке жетишсе, Германияда канцлер Ангела Меркель 4-үнчү ирет бийликке калуу ниети белгизди. Темага кабарчыбыз Айданбек Акматулу токтолот.
Жекшемби күнү Францияда Борбор оңчул республика партиясы праймериз өткөрдү. Анда Франциянын мурунку эки өкмөт башчысы жана мурунку президенти ат салышты. Праймериздин жыйынтыгы боюнча Франциянын мурунку президенти Николя Саркози эң аз добуш алып, саясатты таптакыр токтотконун жарыялады. Эми праймериздин экинчи турунда 27 ноябрда мурунку өкмөт башчылар Алан Жюппе жана Франсуа Фион бет келишет. 20 ноябрдагы добуш берүүдө 62 жаштагы Франсуа Фион 43.6% добуш алып алдыга чыккан. Ал эми праймериздин алдында шансы эң күчтүү деп болжолдонуп жаткан Алан Жюппе болгону 26.7% добуш алган. 22.9% добуш алып эң артта калган Саркози экинчи айлампада өзү президент болуп турган кезде 5 жыл бою өкмөттү башкарган Франсуа Фионду колдоорун билдирди.
Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte.
Мен көпчүлүк шайлоочуларды ынандыра албадым. Мен аларды урматтайм жана алардын келечегин менден башка саясатчылар менен тандашын урматтаймын. Франсуа Фион менен мурдагы келишпестиктерге карабай, ал Франциянын көйгөйлөрүн мыктыраак түшүнүп турганын ачык жана түз айтуу менин милдетим. Праймериздин экинчи айлампасында мен ага добуш берем.
Ал эми күтүүсүз жерден аз добуш алып калган 71 жаштагы Алан Жюппе президент Франсуа Оланды жана Мари Ле Пенди жеңүү үчүн баарын биригүүгө үндөдү.
Мага, менин ынанымдарыма жана Франция үчүн идеяларыма ишенгендер жана Франция халкы мурдагыдан да бирдиктүү болуш керек деп ойлоймун. Биз өлкөнү алсыраткан Франсуа Оландтын катастрофалык президенттик мөөнөтүнүн барагын жабышыбыз керек. Ошондо эле бизди эң жаман абалга алып келе турган улуттук фронттун жеңишине жол бербешибиз керек.
Францияда президенттик шайлоо келерки жылы апрель айында болот. Өлкөнүн азыркы президенти Франсуа Оланд экинчи мөөнөткө шайлоого бараар барбасын декабрь айында айтаарын билдирген. Оландды тайсалдаткан абал анын калк ичиндеги популярдуулугунун өтө төмөндүгү болуп жатат. Ал эми Франсуа Оланд эле эмес, анда мурунку француз президенти Николя Саркози менен толук 2002-жылы шайланган президент Жак Ширак менен да иштешип калган Германиянын канцлери Ангела Меркель өз партиясын 4-чү ирет шайлоого жетектеп барууга макулдугун билдиргени маалым болду. Эгерде Меркель жетектеген Христиан демократиялык биримдиги партиясы келерки жылдагы шайлоодо жеңишке жетишсе, анда Меркель 4-чү ирет канцлер болуп калмакчы. Ангела Меркель 2017-жылы боло турган шайлоодо партиясынын жетектеп барууга даярдыгын 20-ноябрда жарыялады.
Zur Bereitschaft für den CDU-Vorsitz zu kandidieren gehörte in Mai.
Мен үчүн христиан демократиялык биримдикти жетектөөгө даярдык, канцлер болууга даярдыкты да билдирип келген. Ошондуктан бул 2017-жылдагы федералдык шайлоодон кийин Германия канцлери болууга даярдык дегенди билдирет. Мен бул жөнүндө көп ойлондум. 11 жыл иштегенден кийин 4-чү жолу шайлоого баруу чечими эмне деген менен да көнүмүш чечим.
Өткөн жылы Европада орун алган миграциялык кризис Германия канцлеринин беделине бир топ сокку урган. Бирок көпчүлүк немис калкы дагы эле өз канцлерин колдоорун социологиялык сурамжылоолор аныктаган. Андан сырткары Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын кандай саясат жүргүзөөрү белгиси болуп жатканда Ангела Меркель жалпы либералдык батыш дүйнөсүнүн лидери катары да чыгып жатканы маалым. Айданбек Акматов уулу, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы кезек эми студиянын коногу түрмөнө да келип жетти. Эртең Бишкекте жаштар демократиянын демократиялык коомдун негизи аталышына долбоорун алкагына көргөзмө өткөрүлмөкчү. Аны Борбор Азия дайларалык дебат билим бери ассоциациясы же болсо Азия ишке ашырууда. Бүгүн биздин студиябызга аталган ассоциациясынын жетекчиси Эльвира Калмурзаева конокко келген эле. Эльвира, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Туман күнүңүз менен. Мен билгенде Азия ушул бир катар иш чараларды өткөрүп жүрөт. Анын ичинде ушул эле көргөзмө, медиа лагерь буга чейин же болсо толк ачык бир дискуссия дебаттарды өткөрүп келди эле. Анан анын бир компоненти катары мынакей эртеңки көргөзмөнү айтсак болот экен. Эмесе бул жолу көрүүчүлөрдү эмне менен таң калдырасыздар?
Ошо 23-25 ноябрдын ичин арасында ошо Ойло коворкингде как раз биз фото көргөзмө өткөрүп жатабыз. Бул негизи ушул бир долбоордун негизинде болмокчу. Балдарыбыз Кыргызстан, Казакстан, Тажикстандан келген жаштарды медиа лагерь алкагында ошо журналистика принциптери жөнүндө үйрөткөн болчубуз да. Анан кийин документалдуу фоторепортаж деген эмне ошол жөнүндө өткөрүп, анан коомдогу социалдык көйгөйлөрдү кантип чагылдырса болот деген маселелерди көтөргөн болчубуз да. Анан ошол медиа лагерин алкагында катышуучулар Чулпан Атада, анан Ош шаарында экскурсияларга чыгып, жергиликтүү калк менен сүйлөшүп, анан ошол жактагы болуп жаткан социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп чыгышканда, анан как раз ушул көргөзмөдө балдар вандализм жана сөз эркиндиги жөнүндө, Чулпан Атадагы баягы жайкы маалдагы туристтер кандай абалда өзүнүн убактысын өткөрүшөт. Балдар үй жөнүндө, балдар эмгеги жөнүндө фото эмелерди, сүрөттөрдү иштеп чыгышкан. Ошолор ошол иштерди биз ошо көргөзгөндө көргөзөбүз да.
Балдардын эми азырынча байгыл угармандарга жеке мен үчүн да сыр болсо керек, бирок ошентсе дагы сиз байгыл сүрөттөрдү көрүп, ал балдар менен иштеген киши катары, балдар канчалык деңгээлде өз бир ишин жыйынтыкка чыгарышты? Агарагы сүрөт аркылуу алар социалдык көйгөйлөрдү бере алыштыбы көрүүчү? Кандай ойлойсуз?
Менин оюмча ушул максатка биз жеттик деп ойлойм. Анткени алар жашына карабастан тажрыйбасы жок болушу, кээ бирлерки да жок болчу, бирок ошого карабастан алар ушунчалык көйгөйлөрдү көтөрө алганга жарашты. Анткени баягы энтузиазм дагы болду, коом менен ушу жергиликтүү калк менен өзлөрүнөн барып кандай проблемалар бар деп ошолорду сурап, алар менен чогуу жүрүп, ошон үчүн ушундай бир аң сезимин мамилесин дагы, ошол эмоцияларды дагы бере алганга аракет кылышкан. Эртең силер өзүңөр келип дагы ошол сүрөттөр аркылуу көрсөңөр болот. Анткени ар бир окуянын өзүнүн бир канча сүрөттөрүбүз бар. Ошол сүрөттөр аркылуу бир история катары бергенге аракет кылышкан да.
Ошол эле учурда бул көргөзмөбүз көчүрүү катары биз бир гана кыргызстандык сүрөтчүлөр эмес, ошол эле коңшу Казакстан, Тажикстан өңдүү өлкөлөрдөн келген балдардын эмгектерине көрө алат байлыбы? Мындан улам алар үчүн биздин көйгөйлөрбү, биздин жашоо кандай бир таң калууну жараттыбы? Мисалы, же болбосо айрым учурда алар өз өлкөсүнө да окшоштурдубу?
Эми ушу Борбор Азиядагы өлкөлөр негизи биз бир бирибизге окшош элебиз. Коомдо көтөрүлгөн социалдык көйгөйлөр дагы окшош эле. Ар кайсындай контекст болушу мүмкүн, анткени ар бир ситуация ар кайсындай. Бирок балдар өзүлөрү айтып кеткендей, ушу ар бир топто ушу үч өлкөдөгү балдарды аралаштырганга аракет кылдык. Анткени алар өзүлөрүн дагы баягы тажрыйбасы менен бөлүшкөнгө аракет кылышты да. Анан барганда балдар дагы белгилеп кеткен, ушул көйгөйлөр өлкөлөр алар өзүлөр башка өлкөлөрдөн келишине да карабастан ушу бизде айтып жаткан көйгөйлөр баары деле окшош депчи.
Демек эртеңки көргөзмө бир канча тематиканы өзүнө камтыйт. Ошол эле учурда ал көргөзмө кимге арналат? Аны көрүүчүсүн ким деп айтсак болот? Ким келип көрө алат маселен?
Биз бул көргөзмөнү ошо жаштарга дагы арнап жатабыз. Алар өзүлөрүн как раз өзүлөрүн теңдеш досторунун тажрыйбасы болбогон, бирок жаңыдан үйрөнүп келаткан жыйынтыктарын, жумуштарын көрүп, балким алар дагы ушундай мотивация ала алышат депчи. Ошону ойлонуп жатабыз. Анан бул көргөзмө биздин өзүбүздүн партнерлорубуз, ошо жаштар менен иштеген уюмдар, жергиликтүү калкка же ушундай болгон эл аралык уюмдар келип да көрүп кетсе болот. Анткени бул фото көргөзмө балдардын таланттары гана эмес, бирок биздин коомубузда болуп жаткан социалдык ошо маселелерди көтөргөн үчүн ар бирөөбүзгө негизи туура деп айтайын, кызыктуу да болушу мүмкүн деп.
Элвира, сизди таң калдырган, сизди таасирленткен кайсы сүрөт болду?
Ушул жерде как раз балдардын үйү жөнүндө бир эме сүрөт өрүбүз бар, историясы бар. Ошо балдардын үйүндөгү абал, кандай абалда алар окушат, кандай абалда жашашат, анан кийин жайында как раз ошо пляждын арасында эмелер бар да, балдардын мафиясы деп койгон бир фото историябыз бар. Ошо жагында балдар эмени айтып беришет да, баягы пляжда барып жумуш иштешет го, бирөөсү бирдеме сатышат, кээ бирөө там бирөөгө жардам берет, ар кайсындай бир тейлөөлөрдү көргөзүшөт, кызмат кылышат
балдардын эмгеги.
Балдардын эмгеги. Анан ошол эле убакытта алардын өзүлөрүнүн эрежелери бар экен. Баягы чоңдорго окшошо эле биз кинолордо көрүп атпайбызбы, мафиянын өзүлөрүнүн куралдары болот го, ошондой эле балдардын арасында ошондой дагы бар экен да. Анан ошол фото историяларды көрүп мен таң калдым да, мага аябай бир эме таасир бетти. Анткени балдар өзүлөрү кичинекей, бирок ошо чоңдордун терс таасирин алып ушундай терс куралдарды өзүнүн жашоосунда колдонуп жатканы мага аябай бир таасир берди.
Ооба, демек биз билбеген көмүскөдөгү жашоого да күбө болуп турбайбызбы? Элвира, эми сөзүбүздүн соңунда эртеңки көргөзмө кайсыл жерде, саат канчада башталат? Бул бир эле күн болобу, же болбосо канча күн өткөрүлөт? Бишкекке келе албай калган балким биздин көрүүчүлөр аны интернеттен таап көрсө болобу? Кыскасы, бир кыска маалымат берип өтүңүз эми угармандарга.
Бул көргөзмө ошо эртең 23 ноябрда Ойлоо коворкингде саат 5:00 açılışı болот. өзү көргөзмө ушул 23-ноябрдан 25-ноябрдан ушул ойлоо коворкингде эле болот. Андан кийин биздин өзүбүздүн Facebook баракчабыз бар. IDN баракчасында көрө алсаңар да болот. Жумуштары ушул сүрөттөрдү дагы илгенге аракет кылабыз. Эгерде суроолор болсо, же болбосо дагы барам же ушундай медиа лагерлерге биздин долборолорубузга катышам деген балдар болсо, бизди дагы ушул Facebook баракчабыздан тапса болот да.
Чоң рахмат. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Кадырман угармандар, биз жогоруда айткандай эле эртең Бишкекте жаштар демократиялык коомдун негизи аталышындагы долбоорун алкагында көргөзбөлмөкчү. Ал боюнча кененирээк маалыматты менин маектешим, тагыраагы Борбор Азияда эл аралык дебат билим берүү ассоциациясынын директору Элвира Калмурзаева айтып өттү. Ал эми биз азаттыктын жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсөр Айбек Асылбеков болдук. Бизде жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиздер. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус азаттык чекит орг сайты. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун, аман болуңуздар.